Saudamos ao seu alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, con quen queremos afondar tamén algúns asuntos da actualidade municipal que nos deixa esta primeira semana do mes de abril e tamén, bueno, pois, algunhas das anteriores, a que levamos algún tempo xa sin, digamos, tomar o pulso a actualidade co primeiro dos negreireses. Manuel Ángel Leis Míguez, hola, moi bo día.
Moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, vamos a, luego falaremos de obras, tamén da chuvia, non? Que está retrasando a execución de moitas cousas e creando problemas, non? Xerando problemas, sobre todo, fochancas, creo que. Moitas fochancas nas estradas.
Baches, bueno, caídas de árbores en algún punto concreto. Temos pendente ainda, pois, bueno, de que se estabilice un pouco o tempo para repoñer un pouquiño en varios tramos o paseo fluvial que danou nestas crecidas do río, pero bueno, temos que esperar, creo que ata o vindeiro mércores polo menos parece que vai estar así chuvioso. A partir do mércores parece que entra un pequeno anticiclón, entón bueno, a ver si nos dá un pouco de tregua neste tempo. Con este tempo que temos, pues, bueno, estamos aproveitando para facer outro tipo de labores aquí polo povo, non? Por limpeza de beira rúas e cousas así, non?
Sí, sobre todo, creo que se comezou, non? Pola carreira de San Mauro e todo a contorna do Pazo do Cotón.
Sí, antes de Semana Santa fixo esa zona toda da carreira de San Mauro e do Pazo do Cotón, da Plaza de Ferreiro. E agora, pois, estamos estes días desta semana, pois, estiveron continuando con outras beiras rúas daqui do povo e, bueno, ao mesmo tempo, pois, facendo algún que outro traballiño que vai surdindo ao longo dos días da semana, porque moitas veces, bueno, pois, pequenos arranxos que hai que facer en edificios públicos, mantementos, conservación de edificios e cousiñas así.
Bueno, vamos con asuntos de actualidade. Nas últimas semanas falouse moito aquí tamén de, bueno, pues, o caso das picadas en rodas de coches estacionados na rúa. Como valora a resolución deste problema, que parece que de momento está controlado?
Bueno, puntualmente dese problema concreto, vale, no? Eu entendo que, bueno, pola información que teño que foi neste caso, bueno, pues, solucionado coa detención da persoa que se adicaba a eso, non? Eu máis que nada un pouco por coñecemento tamén da situación e tamén pola información valoro un pouco de que é un caso puntual, non? Un caso puntual dunha persoa, pues, bueno, pues que mentalmente e polas condicións moitas veces na que se atopaba diariamente de embriaguez e eso, pois, acometía ese tipo de actos, non? Porque, bueno, aquí a policía local tamén, en algún momento, tamén se ativo algún pequeno problema con él e tal. Entón, bueno, pois, entendo que son actos un pouco, pois, do estado polo que pasaba neste caso esa persoa ao longo desos días, non? Pero, bueno, que ao final estaba causando, pois moitos danos en vehículos, con pinchadas, e incluso, bueno, pois esta mesma semana tamén, bueno, algún vehículo apareceu pois, rayado, neste caso con unha punta ou con algunha chave en algunha rúa daqui do concello, non? E, bueno, e roubo que houve, en este caso, fai tres semanas ou así, tamén dun vehículo en un garaxe privado daqui do noso povo, pois tamén, pois, bueno, están a Garda Civil, neste caso, traballando nesas labores e dando ese resultado e ese froito que acaba coa detención desas persoas, non?
Digamos, esa persoa, por os datos que nos está dicindo, vive aquí, veciño de aquí de Negreira?
Sí. Bueno. Estaba vivindo aquí en Negreira, sí.
Bueno, supoño que, bueno, pues a situación agora, digamos, está máis controlada, non? Pero non.
Sí, bueno, pero
non quere decir que non volva a actuar.
Ahora mesmo, de momento, estos días, polo menos, non. O que pasa é que, bueno, hai que estar vixiantes con ese tipo de cuestións, a ver como queda resolto esa detención, finalmente. Bueno, hai que estar vixiantes, porque, evidentemente, creo que aí tamén é fundamental a colaboración da ciudadanía, non? É decir, bueno, con declaracións de persoas que poidan ver algo que poida chamar a atención de actitudes, neste caso, de algunhas persoas como estas, pois, que sean sospeitosas de que poidan estar levando a cabo algún tipo de delito destes ou incluso, bueno, pois, colaborar coas forzas e corpos de seguridade, pois aqueles locais, neste caso, que poidan ter alguna cámara de grabación que poida, bueno, enfocar un pouco a entrada do seu local e que poida verse pois parte da beira rúa, pois colaborar para intentar, bueno, pois acabar con este tipo de persoas que cometen estes delitos, non?
Alcalde, tamén constátase que hai un certo aumento da inseguridade, non? Sobre todo tamén intento de roubos en domicilios, algunha que outra casa abandonada. Desto sí que temos, bueno, pues noticia, non? Así foi corroborado tamén por varias persoas nas últimas semanas. Non sei se existe preocupación por isto, se xa se falou de algo sobre este asunto, por exemplo, cas forzas de seguridade.
Non, eu quedei neste caso de manter unha reunión neste caso co propio sarxento do cuartel da Guardia Civil para ver como teñen esas pesquisas para bueno, intentar dar con esas persoas e ver como valoran eles a situación. E fai, home, mira, fai escasamente tres meses estiven dúas reunións aquí co xefe da Capitanía de Noia, onde se me puso encima da mesa un pouco a valoración da seguridade no noso concello, que era moi boa, que en principio que non estaban para nada preocupados, pero bueno, é o de sempre. Estos son como digamos como olas, non, de bueno, pues de roubos que se van acometendo por distintos puntos da nosa xeografía, e ahora mesmo neste preciso momento, pues levamos nestes últimas semanas, ponlle un mes máis ou menos, con estes pequenos incidentes que si foron ocorrendo aquí no noso concello, que por tanto hai que estar alerta, non? Eu ahora mesmo pois quedarei na vindeira semana seguramente co sarxento tamén para bueno, coñecer dentro das miñas posibilidades como está a situación e como ven eles a situación, valorando por onde poden vir un pouco eses actos que se están acometendo, non?
Moi ben, vamos con outro asunto, outro problema, a caída de cascotes, non, a vía pública, segue preocupando moito a cidadanía, tamén o concello. Non sei que medidas se tomaron ou se van a tomar, alcalde, porque cada vez é maior o número de situacións en que vemos, como na pasada Semana Santa, algún tramo de Beira Rúa vallado aquí no centro da vila.
Sí, bueno, a ver, nos últimos anos que levamos aquí ao fronte do concello estamos traballando, estivemos traballando, froito delo, pois, só falamos aquí algunha vez, eses todos edificios que se foron, bueno, pois acondicionando, reformando, facendo obras de mantemento aquí no noso povo, non? É dicir, estamos vendo ahora mesmo, por exemplo, aí abaixo na Plaza do Cotón, pois esa antiga vivenda que se está reformando, que tiña a cuberta afundida nos últimos anos, pois, bueno, despois de por parte do concello tomar as medidas que podemos tomar legalmente, pois avisando ao seu propietario, notificándolo, bueno, abrindolle un expediente se é preciso de reposición da legalidade, e igual que outros edificios aquí no noso concello, non? O da semana pasada puntualmente, pois bueno, pois foi un día de este temporal que veo, que se levantou o vento en esa tarde, é que caeron unhas tellas neste caso a vía pública, que tampouco se sabía moi ben de onde caeran, porque evidentemente, bueno, pois si sí, caeron aí sobre un vehículo ou dous, pero non se sabía moi ben porque xusto naquela zona onde caeron, pois neste caso os edificios dali acababan de repoñer de a cuberta fai dous anos, e por tanto, bueno, pois non tiñamos moi claro, non? Despois de facer unha pequena labor de investigación tamén cos medios que dispoñemos no concello, neste caso co camión cesta do servicio do alumeado da mancomunidade, pois tamén se pudo observar que xusto na vivenda ou edificio onde caera está perfectamente. Supoñemos que foi do edificio alto, neste caso da Cachurra, que se desprendeu algunha tella e caeu precisamente en riba do outro que está máis baixo e acabou caendo encima dos vehículos, non? A policía local, pois evidentemente, con ese informe que tamén puidemos elaborar, unha vez visualizado esa cuberta do edificio pequeno, pois tamén se puseron en contacto con neste caso coa comunidade de propietarios do edificio máis alto para que valoren, para que tomen medidas, porque evidentemente aí pois os seguros terán que acarrear tamén con os danos causados neste caso nos vehículos, non? E por tanto, bueno, pois que valoren a cuberta como está para tomar as medidas que consideren oportunas, non?
Sobre outros casos tamén o ameaza, non, de poder incluso de desprendementos de fachadas, cornisas, balaustradas, teñen coñecemento, non sei se tomaron algunha medida, hai, digamos, algunha actuación nese sentido ou comunicación aos propietarios?
Sí. Aquí estamos, temos un, digamos que, un plan de seguimento de varios edificios que están en un estado pues bastante ruinoso, xa non de feísmo e de sobre todo de eso, ¿no? Es decir, que estamos traballando nas dúas liñas, evidentemente, primeiro valorando a seguridade neste caso e por outro lado, pois tamén un pouco pois facendo cumplir neste caso ca Lei do Suelo de Galicia, non, de mantemento de neste caso das propiedades individualmente, non? Es decir, acometeronse ben, só falamos varias veces aí na carreira a reforma de varias vivendas, están agora con algunha máis, con esta que che decía na Plaza do Cotón, xa se lle mandou algún comunicado a algunha que hai aquí na Rúa Castelao, na Avenida de Santiago, na Avenida das Brañas temos tamén aí algún problema con algún, neste caso, con algún solar que, bueno, no seu momento era dun neste caso unha promotora que acabou bueno, administración concursal, posteriormente no Sareb, e que estamos, bueno, pues dentro das nosas posibilidades, que aí é donde, bueno, pues o concello, os procedimentos burocráticos son moi longos, é donde nos atopamos con máis, digamos, con máis trabas para poder chegar a execución final, non? É que acometan neste caso pois as labores que teñen que acometer, pero bueno, estamos traballando igual que no caso das famosas Torres Gemelas, que tamén temos aí, pois bueno, neste caso unha orden de demolición, e que bueno, é que estamos aí negociando, que ten os propietarios ou copropietarios, porque hai varios propietarios deses inmobles, pois están intentando buscar unha solución, e nós evidentemente tiraremos ata o final, non? A onde teñamos que chegar para que neste caso pois tomen as medidas oportunas e os nosos veciños non sufran pois os inconvintes que están tendo moitas veces pois por a forma, polos feitos que dos que están neste caso, tanto edificios inmobles como neste caso parcelas, como é o caso da rúa da Avenida das Brañas, rúa do Deportivo da Coruña neste caso.
Por poñer así, digamos, o foco, non, nese punto, non, de que fala ali de Campos, cal sería a solución derrubar, digamos, a estrutura que hai agora mesmo levantada ou rematar?
As Torres Gemelas, te refires? Sí. Sí, bueno, aí evidentemente temos metido por parte do concello unha orden de demolición porque Eses dous edificios teñen a licencia caducada e, por tanto, ahora mesmo non cumplen ca normativa. É dicir, neste caso, por un lado, o grupo inmobiliario e algún copropietario que foron os que embargaron no seu momento eses dous edificios a promotora, pois están buscando unha solución. A solución por donde pasa? Bueno, pois por parte de demolición, según os informes técnicos, parte de demolición do edificio e adecuar o resto, si é posible, pois a normativa actual, é dicir, o Código Técnico de Edificación e a Lei do Suelo de Galicia, non? Porque ahora mesmo non cumple. Ahora, nos estamos esperando, evidentemente, a que tantos, ou a inmobiliaria, como os copropietarios, que neste caso o copropietario presentou non a inmobiliaria, pero o copropietario presentou unha alegación, estamos esperando a que nos xulgados se resolva e ver a donde podemos chegar con eso, nos quen ten que mover ficha agora son neste caso a inmobiliaria máis o copropietario que son os que teñen que facer unha proposta neste caso ao concello de solución e neste caso ao xulgado tamén, porque é donde nos teñen agora mesmo.
Muy bien, vamos a falar de outro asunto, tema obras, tema proxectos municipais. Sabemos que onte mesmo se aprobaba a posta en marcha tamén de para a súa licitación dos proxectos contemplados no plan complementario do post 2023, non? Que o que quedaba pendente de iniciar a súa licitación.
Efectivamente, os últimos tres proxectos do post adicional 2023 foron onte a aprobación dos pliegos técnicos á Xunta de Goberno local para sacar a licitación, pois posiblemente xa na semana que ven. Que era, bueno, o tema do abastecemento de Padín, do cambio do césped de Cepelo e do pavimento das pistas de tenis. O cambio do césped de Cepelo, bueno, vai... Es decir, todo está programado para que, no momento, como así tamén yo fixemos saber, neste caso, aos clubes de fútbol, dado o tempo que nos veu no parón de inverno, vendo que non se podía facer, porque, bueno, levamos desde outubro chovendo e que non sería viable facelo en un espacio de tempo aceitado, como así marcan, neste caso, o seu proxecto, pois se optou por tomar a decisión de esperar a final de tempada, non? E, portanto, para outro día ou para a semana seguinte de que pare a competición, neste caso no campo de Cepelo, a empresa adxudicataria poida entrarse a traballar. Claro, nós aí evidentemente temos que xogar un pouco tamén cos tempos, non? É dicir, cos tempos da licitación. Por tanto, bueno, se decidiu esperar agora para poder levar a cabo. Se estivo mirando tamén, neste caso, moi polo miúdo o pliego técnico deste proxecto, porque, bueno, queremos que se adecue o máximo posible ao proxecto feito polos técnicos municipais para que, neste caso, o suministro dese césped, perdón, cumpla co proxecto como tal. E, por tanto, aí estivemos traballando tamén, eu incluso fun a unha reunión a propia Diputación para falar, neste caso, co interventor, o secretario da propia Diputación, para ver ese pliego técnico, como podíamos asustalo para que se cumplira ao máximo co proxecto. Non, o proxecto é un proxecto que está moi ben feito, onde vai, bueno, pues, un produto top, digamos, non o top de todo, porque o top de todo xa saliu un posteriormente á realización deste proxecto, pero naquel momento era un produto top. Isto, evidentemente, co paso de cada ano evoluciona, fanse melloras tamén, pero, bueno, era un produto top cando se realizou ese proxecto e, por tanto, bueno, pues queremos que así se cumpla, non?
Claro. Isto se refire ao tema, a problemática do caucho, que xa non leva ese
material. Bueno, do caucho, realmente, esa normativa ou ese digamos que ese rumor que saliu aí fai uns meses especulando de que posiblemente iban a prohibir o tal, de momento non temos coñecemento, pero sobre todo é un pouco en base á calidade, non, do produto que se poida suministrar, non? É dicir, vale. Bueno, aquí é como todo, sabemos que ti sacas a licitación un proxecto, as empresas preséntanse, fan unhas ofertas económicas, teñen unhas puntuacións técnicas e unhas valoracións da documentación que presenten en base ao proxecto e despois unha oferta económica. Por tanto, calquera empresa, neste caso constructora, se pode servir a presentar a esta obra, pero aquí realmente o que importa non é a obra en sí, sino o que importa realmente é o propio tepe do campo, que
cumprir, digamos, que teña, cos estándares de calidade, non? Que sí,
exactamente, sí. Do calidade do proxecto.
Do proxecto,
porque o proxecto é un proxecto, é un proxecto que, como decía, vai con un produto top. Entonces, bueno, é dicir, aí hai que facelo de xeito que estea moi controlado ese suministro, que haxa, neste caso, pois tamén unhas auditorías, uns controles de calidade que sexan, pois, feitos polas empresas, neste caso, que controlan ese tipo de produtos e que, evidentemente, pois garanticen que realmente sexa o que está aí no proxecto e cumpla ca normativa. Estamos falando dunha inversión, evidentemente, de 200.000 euros, que ten unha garantía de X anos que ese produto ten que aguantar, non? E, portanto, bueno, pois, home, eu creo que un cambio de, neste caso, dun un suministro, como pode ser un césped artificial, evidentemente sabemos que non se fai cada 10 anos, faise, é dicir, estes a mil os anos que ten, por tanto, bueno, pues queremos que sexa o mellor para que dure o máximo posible.
Muy ben, en principio, sin, digamos, dar unha data exacta, a previsión é que estas obras se fagan, entendemos, alcalde, no verán, este próximo verán.
No, a idea ¿no? do cambio do césped é que sobre a mediados de maio comecen as labores. Nos, por os datos que temos tamén da Federación Galega de Fútbol e dos propios clubes daqui do noso concello de cando rematan as competicións, son a mediados de maio e, por tanto, a nosa intención é que a empresa, unha vez que se rematen esas competicións, poidan entrar a traballar xa no propio campo. Aquí, como che dicía antes, nos desde aquí temos que xogar un pouco cos prazos, me refiro. É dicir, nos agora no momento de que poñas a licitación pública, hai uns plazos para presentar documentación, hai uns plazos que precisamos para valorar, neste caso a valoracións técnicas, hai outros plazos que hai que cumplir de cara á segunda mesa de licitación donde se valora a proposta económica, hai uns plazos de requerimento de documentación, hai uns plazos de tempo ata que se adxudica a licitación e temos despois uns plazos donde a propia empresa licitadora ten que presentar unha serie de documentación, neste caso de, bueno, pues un aval que ten que depositar en banco, unha serie de normativas que ten que cumplir a empresa, etcétera, sí, etcétera, e que, por tanto, ata a adxudicación definitiva e ata a firma de replanteo da obra que ten que facer os técnicos, bueno, pues hai que calcularlo moi ben para que esa empresa, no momento en que se pare a competición, poida entrar a traballar, non?
Moi ben. Vamos con outros tres proxectos que son os que están actualmente xa en tramitación, digamos, están en estado de evaluación.
Valoración.
Que son a humanización do núcleo de Vilaserío e mantemento de pista en Río Seco por 44.428 euros. O segundo é o aglomerado en viarios municipais
Bugallido, Campolongo.
Sí, ¿no? Aquí
acceso
Bugallido.
Campolongo.
Acceso, entendemos que
Hai un tramo en Bugallido e un acceso da DP 5604 á igrexa de Campolongo.
A igrexa de Campolongo, ¿no? Que después digamos está o acceso ali a entrada a Campolongo.
Exactamente.
E logo temos un mantemento de pistas en Trasbarcal e Vilachán de Abaixo por 72.232 euros. Como están estes proxectos, alcalde?
Estes proxectos para a semana que ven vais a facer a segunda mesa de licitación. Estiveron, bueno, son proxectos donde se presentaron moitísimas empresas. Creo que houve, si mal non recordo, unhas 8 ou 9 en cada unha delas. Sacando na de humanización, creo que houve 5. Pero claro, ten a súa, leva o seu tempo valorar todas esas empresas en cada un deses proxectos, porque os técnicos ten que facer, bueno, pues unha lectura de toda a documentación e toda a información que se presenta. E agora, para a semana que ven, pues teremos a segunda mesa de licitación, donde, bueno, neste caso, se poñerá a puntuación a parte técnica, e si todo está correcto, non hai que requerir ninguna documentación complementaria a ninguna das empresas, se abrirá, digamos, co terceiro sobre, que en este caso é a parte económica, a oferta económica, para sumar as puntuacións de cada unha das empresas e que de aí sala, neste caso, unha proposta de adxudicación, neste caso, temporal, momentánea, mentras bueno, pues non entren en baixas temerarias nin ya se que requerir ningún tipo de outra documentación. Entón, bueno, para a semana que ven posiblemente sepamos algo, si todo está correcto, toda a documentación do terceiro sobre e non hai que requerir nada, tenemos unha proposta, neste caso, bueno, pues de cada unha das tres obras da empresa adxudicataria, si todo sae ben, repito, toda a documentación e non entran en baixa temeraria, porque sabemos que aquí cando algunha das licitadoras en algunha deses proxectos pode entrar en baixa temeraria porque, bueno, porque fa unha oferta económica brutal, se lle require unha justificación técnica de por que fan esa baixa, non? E, por tanto, aí xa teñen que entrar outra vez a valorar, neste caso, a parte técnica da documentación que volvan a presentar estas empresas, non?
Vamos con este asunto, no tiene nada que ver directamente con esto, pero quiero preguntarle también por aquel proxecto para a humanización da Rúa Rosalía de Castro, que pasou, se se vai a retomar algún momento, que idea teñen?
No, retomar, claro que sí, evidentemente, porque eu teño nós neste caso temos un compromiso adquirido coa propia diputación, non? Que pasa neste proxecto? Este proxecto pasou que no seu momento cando saliu a licitación, xa o ano pasado 2023, por dúas veces quedou deserto, bueno, porque foi cando houve a famosa guerra de Ucrania e cando houve ese incremento de prezos brutal que houve, e por tanto, bueno, pues as empresas non se presentaron porque entenden que non lles daba, neste caso, o importe que tiña ese proxecto. Nese momento, consultando coa propia Diputación, asesorándonos a propia Diputación, o que nos dixo é que o lóxico era, digamos que, refacer ese proxecto, recalculalo, é dicir, poñer as bases de prezos actuais de mercado e ver en canto saía o proxecto. Fíxose unha prácticamente unha reformulación integral do proxecto en base, repito, non a obra é a que é, pero sí en base ás tablas de prezos actualizadas que hai, presentouse na Diputación. Esta mesma semana chegounos un requerimento para subsanar dúas deficiencias técnicas, que era o tema de, creo que algo do Plan de Seguridade e Saúde, que tiña un cálculo erróneo, e non sei que outro tema máis. Posiblemente para a semana ya remitamos unha vez máis á propia Diputación para que nos den o visto bo, e ver si despois, bueno, pues hai que aprobalo ou non outra vez en pleno, porque realmente vai a modificarse a cuantía económica do proxecto en sí, porque se incrementa por ese incremento de prezos que houve. Pero bueno, estamos con él, os técnicos están, bueno, facendo esas pequenas modificacións que por parte da Diputación nos obligan a facer, e canto antes poidamos sacalo, mellor.
Pasamos a máis obras, por certo, sabemos que esta semana se está a traballar tamén aí na zona da antiga depuradora, non? Aquí no Campo da Feira, para mellorar tamén esas instalacións que creo que denomínase núcleo zoolóxico. Contenos, que é o que está a facer o concello?
Bueno, aí era unha demanda que tamén, neste caso, a Asociación Peludiñas que temos en colaboración co concello e que fan esa gran labor para nós, unha gran labor neste caso para poder controlar, bueno, pues eses cans abandonados que temos no noso concello, pois o que estamos facendo son unhas labores de preparación do entorno. Ali o único que se fixeron foi cortar e podar aquelas tullas grandes que ahora estaban no peche perimetral, para poder levar a cabo pois unhas obras de ampliación, neste caso do número de caniles que temos dentro do propio núcleo. Por unha parte, pois, bueno, están dende aquí do Concello do Departamento de Urbanismo tramitando esa ampliación do núcleo. Fixeron un proxecto para incrementar en unhas cuantas, creo que son 6 canceiras máis as que se van levar a cabo, para, bueno, pois para dar cabida, neste caso, a demanda que moitas veces temos. Xa sabemos que son demandas puntuais, non? É dicir, cando podan aparecer eses cans abandonados, pero polo menos ter suficientemente espacio nos aí para poder dar cabida a esa recollida deses animais e non ter que metelos pois en núcleos ou en canceiras ou en outros sitios privados,
sí,
por aí.
Que non son aceitados para estas funcións, non?
Bueno, eu xa non sei se son aceitados ou non. Eu o que sí sei é que economicamente a nós, o concello, pois nos supón un gasto elevado, porque evidentemente...
Refírese a leválo, digamos, a outro tipo,
sí,
de centros.
Claro, leválo a outro centro distinto, onde evidentemente tes unhas tarifas e pagas ali por cada can que teñes, por cada día que este ali. E, por tanto, bueno, pois esa xente, unha vez que me ha salido o can... o único que fan é darlle de comer e deixalo estar ali. Non fan a labor que fan, neste caso, esta asociación que temos aquí no noso concello, que unha vez que se recollen eses cans abandonados, se levan ao seu veterinario, se miran evidentemente antes se ten chip ou non, e se non ten chip, se lle poñen as vacunas que hai que poñer, se trata o can como hai que tratalo, e despois o dan unha adopción. É dicir, bueno, tardarán pues, un mes, tardarán unha semana, tardarán máis meses, pero o que se pretende é recolocar eses cans en adopción para non ter tamén aí continuamente e que se acumulen aí o número de animais. Pero evidentemente, se ti se o levas a unha canceira privada ou un núcleo privado, pois evidentemente eles están cobrando cada día que tes ali por sí. cada animal que tes, e portanto ese é un negocio redondo, non? Entón, bueno, pois creo que a labor que se está levando a cabo neste caso por parte da asociación é importantísima, e teñen todo o apoio e todo o respaldo neste caso do concello. E o que estamos facendo é iso, incrementando neste caso o número de canceiras para poder dar cabida a máis animais.
Continuamos, xa entramos na parte final desta conversa hoxe co alcalde de Negreira, Manuel Ángel de Ismíguez. Temos que preguntarlle tamén polo encontro dos maiores de Negreira, porque xa hai data, creo que vai ser o primeiro sábado do mes de maio.
Sí, como sempre. Efectivamente, estamos traballando por parte do Departamento de Servicios Sociais e a Concelleira de Servicios Sociais en elaborar e xa programar todo o que conleva esa festa, que como moi ben dice, o primeiro sábado de maio, e bueno, é pechar xa o cartel para sacar, bueno, pues canto antes a información e darlle publicidade para que, bueno, neste caso os nosos maiores poidan retirar as súas entradas para esa festa, é dicir, unha vez máis como cada ano, non?
Moi ben, pois 4 de maio, anoten por aí tamén a xente, porque, bueno, pues, supoño que xa irán preguntando ou terían curiosidade, pero será, como sempre, no entendemos no campo da feira, non? Digamos,
sí,
non
sí,
hai
sí.
cambios.
No, en principio vamos a seguir mantendo como sempre. Bueno, daremos algún cambio mellor ao tema da programación, é dicir, do que se poida levar a cabo, da actuación que poida haber ali, pero máis ou menos como ano pasado.
Outra cousa, tema en Ruta das Tapas. Esta semana o Concello comunicaba que queda aprazada.
Valorámoslo aquí, tanto co técnico de turismo, que deportes e turismo que levaba o tema, máis que nada porque nun primeiro momento, pues bueno, habría poucos locais de hostelería que se interesaron por ese evento e por tanto, bueno, non entendíamos que para con tan pouca participación non víamos lógico realizar ahora mesmo. Estamos valorando, xa tivemos esta semana pasada tamén unha reunión para valorar un pouco, bueno, pues cal pode ser a posible causa de que o mellor a data non é a máis idónea. Sí que no seu momento se valorou a posibilidade de facela coincidir neste caso tamén co evento que teñen aquí na Plaza do Concello a Asociación Negreira Viva. Xa coincidiu tamén o ano pasado, creemos que era bueno, pues vou ter unha sinerxias máis en torno a varios eventos aquí no noso povo para atraer xente tamén, é dicir, sería bo para o tema da hostelería por un lado, Carrota das Tapas, e tamén bo para o evento de Negreira Vivo por outro lado, aquí na Plaza do Concello, non? E, por tanto, se valorou así nese primeiro momento. Bueno, vendo que a participación ou desinterese por parte de algúns locais de hostelería, bueno, de que evidentemente, bueno, pues, supóñome que justificando pola casuística de cada un deles, de que evidentemente se dedican ao mellor máis a, bueno, pues a tema de comidas ou eso, e pues non lleven pues ao mellor moita productividade a realizar ou a participar neste caso con tapas no evento, pues bueno, pues decidimos aplazala temporalmente e vamos a realizar tamén unha reunión neste caso coa propia hostelería, bueno, para valoralo e para que a propia hostelería, bueno, pues esa tamén a que se o respete evidentemente, porque bueno, o concello non vai a realizar eventos por realizar si realmente non son productivos para os nosos veciños, non?
Non deixa de ser curioso, pero bueno, é así como acaba de decir, bueno, non? Non se vai a facer eventos si os propios interesados e interesadas non teñen interese, non?
Lógicamente.
A mellor, pois, eso, non é o que queren ou non o sabemos. O importante é facer unha reunión e que explique, non? Cada un, no que di o alcalde, ten os seus motivos, pero desde logo, facer de comer non impide poder facer unhas tapas ao mesmo tempo. É algo que desde logo na rúa non se entende.
Sí, pero bueno, nos preferimos que se sean eles de primeira man a que nos comenten e as que, bueno, que nos digan os pros e os contras de poder facer ese evento e de si realmente lle sea interesante ou non. Decir, evidentemente a Ruta das Tapas é un evento que o Concello dentro do seu primeiro momento o leva facendo precisamente para colaborar e para bueno, pois nun fin de semana, neste caso, que podía ser en máis ou mellor, pois que habrá que valorar, pois nun fin de semana, digamos que promocionar, neste caso, os nosos locais de hostelería, é que durante ese fin de semana, pois tamén, digamos que houvese unha repercusión económica e un beneficio económico para os locais, claro. Donde realmente os locais non gastan nada. É dicir, aí pon todo o concello, é dicir, o que é o tema de publicidade, o tema dos premios,
sí, dicir, o tema da organización, ademais, leva o concello, só teñen que facer as tapas e cobrar por elas, ¿no?
Efectivamente, o sea, ao final, é dicir, o concello pasa todo o traballo e pon todo o gasto, en este caso, no evento, pero realmente a quen lle vai repercutir o beneficio é os locais, por tanto, bueno, pues evidentemente, si non hai interés por parte dos propios locais, pues teremos que valorar e retomar, bueno, pues a idea de ao mellor de non facela.
De non facela, bueno, claro. Cando pensan reunirse co hostelería, hai unha data, unha previsión?
Bueno, a nosa intención era facelo de cara dentro de dúas semanas, posiblemente. Es decir, a semana que ven non, pero para outra, facelo a principios da outra semana, bueno, para que nos dé tempo a notificar tamén a todos os locais, xa temos unha relación de locais e tal, pero posiblemente para dentro de dúas semanas, es decir, dentro de 15 días máis ou menos.
É increíble que, de arredor dunha trintena de establecementos que hai,
31, exactamente.
31, non se chega a 10, que sería un mínimo para levar a cabo a ruta.
Sí, ahora mesmo creo que había 6, según nos dixeron os técnicos esta semana na reunión, había 6 na máis e, por tanto, bueno, creíamos que, home, es decir, 6 participantes parecenos moi moi pouco de 31 que hai ahora mesmo no noso concello.
Pois nada, debe ser que é máis rentable outro tipo de actividade, non? Para estes negocios. Veremos a ver que pasa. Bueno, alcalde, non sei se quere engadir algo máis antes de despedir esta conversa.
Pequeniño aviso que sí que nos quedou antes no tinteiro, que sí chegounos esta mesma semana unha comunicación pues, do Ministerio de Industria de desestimar a solicitude do Parque Eólico Sete Fontes. Este é un parque eólico que estaban tramitando Green Capital Development 118 SL, é dicir, outra sociedade máis de Green Capital Power, que estaban tramitando no Ministerio Central de máis de 50 megavatios, que son os que tramitan, neste caso, o Ministerio. Este era un parque que iba no alto de Sallas, aí na zona de entre Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame, é dicir, era un macro parque donde iban bueno, pues, moitos aeroxeradores instalados nesa zona, repito, de 54 megavatios, é que acaba de recibir momentaneamente, é dicir, teñen un plazo desde a resolución de un mes, pon aquí, para presentar alegacións por parte da empresa, de recurso da alzada, etc., pero nun primeiro momento foi desestimada esa solicitud de instalación desta infraestructura no noso concello e en parte dos concellos limítrofes por parte, neste caso, do goberno, do Ministerio de Industria. Por tanto, creo que é unha
boa nova, ¿no?
Importante para os nosos veciños, ¿no?
Sí. Isto quere decir que é difícil que poda retomarse este proxecto.
Sí, bueno, é decir, agora temos que estar, bueno, ser cautelosos neste caso e esperar, bueno, pues este plazo de un mes de alegacións, neste caso, de a resolución, que poden interpoñer calquer recurso vía administrativa, pero nada máis. Entón, bueno, estaremos pendentes de que sala a resolución definitiva, pero, bueno, pinta que en principio, que a van a desestimar e, por tanto, vai quedar aí tamén estancado en auga de castañas.
Está en exposición pública outro proxecto, unha liña de evacuación do Parque Eólico Alvite 2.
Sí, bueno, ese é outra, digamos que a outra co-sociedade desta Green Capital, que é a Green Capital Power, que bueno, que seguen, neste caso, pois, tramitando. Sabemos que agora hai unha paralización dos parques eólicos por parte do TSJ e que van a votar mínimo un ano aí parados. O que pasa é que, bueno, as empresas, lógicamente, pois seguen traballando, non? Seguen facendo as modificacións que consideran oportunas dos seus proxectos para intentar, bueno, pois que despois, imagínome, retomar, en este caso, as solicitudes para ver se son capaces a sacalas adiante. Por tanto, temos que ser, neste caso, cautelosos tamén con eso,
con, ¿no?, todo eso.
E temos que estar moi vixiantes, porque evidentemente sabemos que de un día para outro que che aparecen aquí, entran aquí calquera solicitude, non?
Outro tamén que de momento está, digamos, en suspenso é o de Troitomil, que ten unha menor afectación non en Negreira, pero que sí, que colle tamén aí na zona de Portor.
Sí, están ahora mesmo o Tribunal Superior está os paralizando, de momento está os paralizando case todos. Están os paralizando. Pero bueno, como decía, son supostamente temporalmente, é unha paralización mínimo dun ano e despois, bueno, pues terán que decidir se realmente lles dan a razón, neste caso, as alegacións presentadas por asociacións, por veciños, por concellos, ou lle dan a razón ás propias empresas e, por tanto, acabarán ou non autorizándos, porque si é verdade que hai que ter en conta unha cousa, que están paralizados polo TSJ, pero a Xunta de Galicia nun primeiro momento dou autorización a case todos eles, sino a todos, por tanto, claro, é dicir, a Xunta por un lado autoriza eses parques eólicos que os están tumbando no Tribunal Superior, pero habrá que ver ata que punto se fan efectivas despois esas sentencias, non? Si ao final quedan en paralización san definitivas ou non.
Claro. No caso de Avanzas tamén é outro que está paralizado provisionalmente.
Sí, está paralizado polo tribunal, sí. Sí, por eso mesmo decía, o pase que as empresas, repito, seguen traballando en intentar seguramente modificar e adecuar eses proxectos para que, bueno, pues neses puntos ou neses alegacións que foron presentadas por parte das asociacións, empresas ou eso, pues acaben cumplindo, digamos, definitivamente.
Claro. Bueno, entendemos o caso, por exemplo, esta evacuación, que antes tiña outra denominación, tiña previsto tamén xuntar outro parque eólico, ¿no? O parque eólico Albite, ¿no? Que sería o Albite 1, que como finalmente quedou descartado, pues acaban modificando esa liña e outro proxecto, ¿no? Sobre
claro,
o mesmo.
Efectivamente. Claro. Entón, eles van modificando. De feito, eu, bueno, teño información de que o parque eólico de Banzas, agora mesmo, como foi parado tamén polo tribunal, pois están xa modificando o proxecto. Veremos a ver con que outro proxecto virán despois, se é que ao final definitivamente o TSJ o tumba, pois seguramente ao mellor presenten algunha modificación ou non.
Intenten eso, modificalo e buscar.
Sí, para que cumpla, claro. É decir, si ao mellor teñen a opción de presentar, neste caso no tribunal, algunha modificación para que lles den o visto bo, van usalo. Entón, bueno, pues eles están traballando nesa labor tamén, non?
Moi ben, alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, Zodito, moitísimas grazas por estar hoxe connosco en unha aperta e nada, boa fin de semana.
Moitas gracias e moi bo fin de semana a todos. Bo día.